Voice of America. ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ሎም መዓልቲ ሓደ ሚእቲ መዓልትታት ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን መላእ ዓለምን ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝወሃቦም ዘሎ ናይ ደገፍ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቀፂሉ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳትፈሉ ሰልፊ ምክያዱ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣባል ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ኣብቲ ሰልፊ ዕዱም ጋሻ ዝነበረ ክኸውን ከሎ እቲ ሰልፊ ሙሉእ ብምሉእ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝተካየደ እዩ ይብል።
ሰልፉ በጣም የሚያስደንቅ ሰልፍ ነው። እጅግ ህዝብ የተገኘበት ነው። በጣም ድንቅ ሰልፍ።
እቲ ሰልፊ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽበሉ ሰልፊ እዩ። ኣዝዩ ግሩምን ህዝቢ ስምዒቱ ዝገለፀሉን እዩ። ቀጠልያ፣ ብጫን ቀይሕን ልሙፅ ባንዴራ ሒዙ እዩ ወፂኡ። ወላ ሓደ በዓል ስልጣን ከባቢ እውን ኣይተረኽበን፣ ህዝቢ እውን ክርከቡ ኣይፈቐደን ኢሉ ኣሎ ኣቶ ዳንኤል። እቲ ህዝቢ ንኣብይን ጉጅልኡን ዝድግፍ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ለውጢ ዳኣ እምበር ዝተፀገነ ለውጢ ከም ዘይደሊ ገሊፅ እዩ ክብሉ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ።